Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. U emisiji Dijalozi možete slušati tekst intervjua pod nazivom Populizam je simptom neoliberalizma, koji je sa Erikom Fasanom vodila Gazela Pudar Draško.
Sociolog Erik Fasan, profesor na Univerzitetu Paris 8, jedan je od najangažovanijih intelektualaca levice u Francuskoj. U svojim izvrsnim analizama insistira na tome da je popularna ideja pobede naroda protiv elita još jedna u nizu levih iluzija, odnosno tvrdi da levica mora da se vrati klasnim razlikama i akcenat stavi na pridobijanje siromašnih apstinenata. Aktivan je u razotkrivanju strukturnog rasizma francuskog društva i podržava antirasni pokret. Bio je gost Instituta za filozofiju i društvenu teoriju u Beogradu i jedan je od potpisnika velikog međunarodnog apela podrške institutu. Nedavno je čitav svet svedočio masovnim protestima u Sjedinjenim Američkim Državama koji predstavljaju odgovor na još jedan slučaj rasno motivisane policijske brutalnosti. Da li proteste vidite kao korak napred ka jednom egalitarnijem društvu u toj zemlji?
Građanske mobilizacije protiv rasizma i policijskog nasilja u Sjedinjenim Državama i širom sveta su moćan pokazatelj demokratske vitalnosti iz najmanje tri razloga. Prvi je taj da su ovi protesti nasuprot nasilnim pobunama poput onih u Los Angelesu 1994. ili tokom 1960. u mnogim američkim gradovima mirni, čak mirniji nego oni u Fergusonu 2014. godine. Demokratija je na strani demonstranata, nasilje je na suprotnoj strani. Drugi razlog je taj da diskurs rase zauzima centralno mesto među diskursima krajnje desnice. Politički uspon Donalda Trumpa počinje sa pokretom rodnolistaša, koji je tvrdio da Barack Obama nije rođen u Sjedinjenim Državama i da stoga nije imao pravo da bude predsjednik države. Danas imamo jedan snažan kontradiskurs o rasi, antirasizam kao reakciju na rasizam. Treći razlog je taj da je ovdje u pitanju jedan društveni pokret koji mobiliše mnoge mlade ljude svih boja kože i porekla. Ta činjenica nam daje nadu u jednu demokratskiju budućnost od naše neofašističke sadašnjosti.
Pomno pratite američku i evropsku scenu. Kako to da Evropa prati dešavanja u Sjedinjenim Američkim Državama, ali ne vidimo baš mnogo refleksije u Evropi o zbivanjima unutar nje same? Jedan vrlo sličan slučaj onom u Sjedinjenim Državama se dogodio u Francuskoj. Smrt Adama Traore je također posljedica policijske brutalnosti. Kako Francuska reaguje na sopstveni rasizam?
Policijsko nasilje nad crnom i arapskom omladinom u francuskim radničkim četvrtima nije nov fenomen, kao što to nisu ni jake građanske mobilizacije protiv nasilja. Donedavno je, međutim, njihov politički odjek u francuskom društvu ostajao ograničen. To se u posljednje vreme menja. Postoji nekoliko razloga. Jedan je da su mnogi incidenti sada dokumentovani, kao i da informacije dopiru do šireg kruga ljudi. Drugi razlog je da se policijska brutalnost veoma proširila. Od 2016. društveni pokreti protiv neoliberalne politike su također postali meta državnog nasilja. Studenti, sindikalno organizovani radnici i naravno žuti prsluci. Tačno je da predsjednik stalno negira problem. Emmanuel Macron je izjavio da vladavina prava podrazumeva da su izrazi poput policijsko nasilje ili represija neprihvatljivi. Ali upravo je to poricanje ono što postaje sve više neprihvatljivo, osim za krajnju desnicu, koja bi trebalo da bude glavni predsjednikov takmac.
Nedavno ste optužili predsjednika Macrona da je antiintelektualista kada je okrivio akademsku zajednicu za širenje rasističkih praksi u javnosti. Intelektualci poput vas proglašeni su krivima za kvarenje omladine i izazivanje secesionističke pretnje. Postoji li napetost između univerzalnih vrednosti Francuske Republike i rasističkih praksi koje podrazumevaju obespravljivanje posebno ranjivih rasnih i etničkih grupa?
U francuskom javnom govoru retorika slepila za boju kože dugo je služila da zaslepi većinski deo društva u pogledu sopstvenog rasizma, ali danas je to postalo naročito apsurdno, jer je rasistička krajnja desnica prisvojila takozvani republikanski univerzalizam. Nažalost, mnogi mainstream političari i novinari i dalje koriste taj univerzalizam. Danas ne toliko protiv aktivista krajnje desnice, koliko protiv novih antirasista. Ovi prvi danas izbegavaju da govore o rasama, dok ovi drugi koriste pojam rase da bi se borili protiv rasizma koji nastupa pod velom slepila za boju kože. Krajnja je ironija da na televiziji neofašistički komentatori optužuju antirasističku omladinu koja se mobiliše protiv sistemskog rasizma da je rasistička. Ali 13. juna rasno šarolika masa ljudi koja se okupila na Trgu Republike u čast Adama Traore i ostalih žrtava policijskog nasilja je govorila univerzalistički jezik prava, jezik jednakosti, pravde i istine.
Kako tumačite pojam rasizma spram belaca? U Srbiji često možemo čuti tvrdnju da većinski srpski narod ima najmanje prava, da prioritet imaju svi drugi. To je posebno vidljivo kada se govori o Romima i novim migrantima sa Bliskog istoka. I u Francuskoj je bilo sličnih povika.
Rasizam poput seksizma ili homofobije podrazumeva dominaciju koja deluje u jednom smeru, ne u oba. Možemo govoriti o muškoj dominaciji, ne i o ženskoj. Izraz heterofobija nema nikakvog smisla. Isto tako, kada pripadate dominantnoj grupi, ne možete tvrditi da ste žrtva takozvanog rasizma spram belaca. Većinske grupe po definiciji ne mogu biti ekvivalentne manjinskim grupama, budući da su sami pojmovi većina i manjina definisani sopstvenim položajem unutar odnosa moći. Belcima nije zabranjen pristup određenim profesijama ili mestima stanovanja. Oni nikada nisu izloženi policijskom nasilju zbog boje svoje kože. Naravno, belci mogu iskusiti nečiji animozitet, ali taj animozitet ne rezonuje sa svakodnevnim iskustvima strukturalne nejednakosti. Govoriti o rasizmu spram belaca samo je još jedan oblik poricanja, kao da je sam rasizam slep za boju kože.
Odnos levice prema pojmu rase i rasizma je uvek bio donekle ambivalentan. Sa druge strane, danas se u Srbiji suočavamo sa prisvajanjem jezika političke korektnosti od strane krajnje desnice. Pokret koji je učestvovao na posljednjim parlamentarnim izborima u Srbiji imao je osobu romske nacionalnosti na svojoj listi kao štit od optužbi za fašizam i neonacizam. Koliko nam je danas uopšte jasan odnos rasizma i različitih političkih ideologija?
U animiranoj seriji South Park postoji jedan crni lik po imenu Simbolični. Na engleskom je ironija jasna. Token Black je izuzetak koji potvrđuje pravilo. Rasizam se ne tiče pojedinaca. Nacisti su ponekad imali prijatelje Jevreje. U Francuskoj danas rasisti uglavnom imaju prijatelje Arape. Neofašisti igraju istu igru. U Brazilu novi ministar obrazovanja u vladi, Jaira Bolsonara, Carlos Alberto de Cotelli, je crnac. Da li će to učiniti njegov režim manje rasističkim? Naravno da ne. To nikoga neće prevariti, osim onih koji žele da ostanu slepi za rasizam i koje stoga možemo nazvati rasistima.
Postkomunistička Evropa ima snažan otpor prema migrantima. Šta rađa takav otpor u zemljama bez kolonijalne prošlosti?
Ksenofobija i rasizam nisu samo nasljeđe prošlosti. Oni su također simptomi naše neoliberalne sadašnjosti. Zbog toga u Evropi ovi fenomeni nisu samo karakteristični za zemlje poput Francuske ili Britanije. Isto tako, islamofobija nije ograničena na zemlje sa velikim muslimanskim manjinama. Rasizam i ksenofobija nemaju zapravo mnogo veze sa svojim metama. Oni mnogo više govore o samim rasistima i ksenofobima. Neoliberalizam danas preusmerava bes izazvan klasnim nejednakostima ka rasplamsavanju resentimana prema grupama kao što su izbeglice.
Predsjednik Vučić se predstavlja kao najbolji učenik Angele Merkel, namećući mere štednje i protestantsku radnu etiku. Uspostavio je bliske veze sa Viktorom Orbanom i Macron ga je nesumnjivo podržao. Oštro se protivite ideji da je neoliberalizam suprotstavljen populizmu. Izgleda da režim u Srbiji potvrđuje vaše stanovište. Kako da razumemo ovu međuzavisnost? Da li jedino desni populizam slijedi ovaj scenario?
Govorilo se da je takozvani desni populizam pogrešan odgovor na neoliberalnu postdemokratiju. Nasuprot tome tvrdio sam da je populizam simptom neoliberalizma, usled čega, po mom mišljenju, levi populizam nije dobra strategija. Razlog je jednostavan. Čuvena mantra Margaret Thatcher je glasila: nema alternative. Većina socijaldemokrata prihvatila je ovaj takozvani realizam. Rezultat toga je da glasači ne vide više razliku između neoliberala sa desnice i onih sa navodne levice. Krajnja posljedica toga je uspon neofašizma. Ako nema razlike između desnice i levice, demokratija je isprazna. Ako nema alternative, onda nema ni izbora, a samim tim ni demokratije. Zbog toga se moramo boriti da ponovo damo smisao suprotnosti između desnice i levice.
Naposljetku, bili ste aktivni u mnogim inicijativama koje se bore za demokratiju i slobodu. Posljednja među njima je inicijativa za Institut za filozofiju i društvenu teoriju u Srbiji, u kojoj ste se pridružili međunarodnom apelu za podršku institutu koji je doneo rezultate. Verujete li da intelektualci mogu pozitivno da utiču na društvena zbivanja i u čemu se sastoji njihov uticaj?
I intelektualci mogu da sumnjaju u politički značaj intelektualnog rada. Zar nema konkretnijih oblika aktivizma? Ali virulentni antiintelektualizam koji odjekuje, na primjer, u kampanjama protiv takozvane rodne ideologije, podsjeća nas na to da intelektualci ipak brinu fašiste. Intelektualci spadaju u njihove omiljene mete. Zašto? Možda zato što mi otelovljujemo mogućnost kritičkog mišljenja, koje predstavlja suprotnost slepoj poslušnosti. Kritičko mišljenje stvari ne uzima zdravo za gotovo. Ništa nije očigledno. Ništa nije jednom za svagda dato. Možda ono najznačajnije što činimo nisu odgovori koje dajemo, već pitanja koje postavljamo. To je možda ono što je neprihvatljivo i za neoliberalne i za neofašističke režime. Ili obrnuto. Upravo to je suština demokratije. Postavljati pitanja.
U emisiji Dijalozi slušali ste tekst intervjua pod nazivom Populizam je simptom neoliberalizma, koji je s Erikom Fasanom vodila Gazela Pudar Draško. Intervju je deo serijala razgovora koji su sa inostranim teoretičarima vodili istraživači i saradnici Instituta za filozofiju i društvenu teoriju u Beogradu, a povodom obeležavanja 40 godina postojanja ove naučne ustanove. Preveo s engleskog Marijan Ivković. Čitale su Gordana Gačić i Dušica Mijatović. U sutrašnjoj emisiji možete pratiti intervju o temi Univerzitet i civilno društvo, u kojem učestvuju Jonathan Wolf i Gazela Pudar Draško.